Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þjóðarleiðtogar í Evrópu óska þjóðernissinnanum Karol Navrotski til hamingju með sigurinn í pólsku forsetakosningunum í gær. Þar að meðal Friedrich Merz, þýskalandskanslari, Volodymyr Zelenski úkraínuforseti og Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB. Þau segjast öll hlakka til að vinna með Navrotski sem naut stuðnings stjórnarandstöðuflokksins laga og réttlætis. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar, sagði í morgunútvarpinu á Rás 2 að ekki væri hægt að ræða breytt Pólland í kjölfar þessara kosninga þar sem úrslitin séu nánastu sömu og þau voru fyrir 5 árum. Jákvætt sé hver góð kjörsóknin var.
Það eru þetta, verður þetta taka fram að sko, þetta mesta kjörsókn sem hefur verið í forsetakosningu Póllandi nokkuð tíman, semst eftir hrun kommunismans, svo ég hérna vitni orð fyrir forseta Póllands Alexander Kaczynski sem var í viðtali það virðist ekki sem hafa orðin einn svona mikla tilraun til að hafa áhrif á úrslitin utanfrá það, segja, það virðist ekki sem hafi hérna verið eitthvað svona kampæna hálfu rússa til þess að reyna að setja hlutinu skorðun
sagði Pavel Bartosek Sjónarvottar segja að bensínsprengju hafi verið kastað að hópi fólks sem kom saman í Boulder í Colorado til stuðnings gíslum í haldi Hamas á Gaza. Einn er í haldi.
Sex rosknir einstaklingar særðust þegar karlmaður varpaði einhverju sem líktist bensínsprengju að samkomi fólks sem krefst frelsunar gísla í haldi Hamas. Alríkis lögreglabandar í kennar rannsakar málið og forstjórinn Kas Patel kveðst líta á árásuna sem hryðjuverk. Steve Redfern Lögreglustjóri í Boulder segir aðspurður of snemmt að staðhæfa hvað ásetningur hafi legið að baki. Hann segir lögreglu hafa brugðist mjög hratt við og komið að fólki með áverka sem líktust brunasárum. Hálf 50 karlmaður Mohamed Sabri Soliman hafi verið handtekinn án mótþróa. Samtökin, The Anti-Defamation League, hafa vikulega staðið fyrir göngu miðborg Boulder til stuðnings gísla Hamas. Utan ríkisráðar Ísraels segir fjölmiðla kynda undir gýðingahatri. Sendiherra Ísraels hjá Sameinuðu þjóðunum sagði hryðjuverk gegn gýðingum ekki bundin við landamærin að Gaza. Friðsamri kröfu gýðinga í bóldurum frelsun Gísla Hamas hefði verið svarað með logandi bensínsprengju úr hendi hryðjuverkamanns.
Markus Þóraldsson sagði frá. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 mældist við Grjótárvatn á Vesturlandi skömmu eftir klukkan 8:30 í morgun. Þessi skjálfti hluti af áframhaldandi virkni í Ljósufjallakerfi en var í stærri kantinum að sögn Ingibjargar Andreu Bergþórsdóttur, náttúruvár sérfræðings á veðurstofunni. Síðast mældi skjálfti yfir 3 af stærð í byrjun maí og var hann 3,7 að stærð. Almennt mælast 10 skjálftar á sólarhring á þessum slóðum. En frétti vera næst lestan klukkan 10, fréttalestri er lokið.
Morgunverkin
á Rás 2
Jú, góðan dag, kæru hlustendur ásakið, þetta eru morgunverkin sem tala og júní heilsar okkur heldur betur eins og venjulega með vetri og það er svona komið kusk í háls og já, þetta hrét skellar á, við látum held ég á morgun við kíkjum betur á það en það mánudagur og við látum þetta ekkert á okkur fá við byrjum rólega huggulega og fáum Sigurós til þess að kveikja þess á okkur en eins og ég segi, rólega huggulega ég meini ykkur á tónlistageturinn dagsins eins og alltaf á mánudagum hér í morgunverkunum á Rás 2 það komin vísbending á fjarsbókar síðu Rásar 2 Hvað í bóði? Ég nú sagt ykkur það. Það óskalega eiginvali. Að eiginvali hugsið ykkur. En þið þurfa að koma með nafn á lagi og flytjanda. Fjesbóka síða Rásar 2. Kíkja það.
Stay
Ég held við fáum fínasta tækifæra á að hoppa í polla á næstu dögum. Jafnvel að búa til snjókall ef við erum heppin. Búa til snjókall. Gengur í norðan 10 til 18 metra á sekundu í dag, rigninga að slitta með köflum landi norðanvert og snjókoma til fjalla. Rigning suðaustanlands fram undir kvöld en þurrt suðvestan til. Kólnandi veður, takk fyrir túkall. Samfelld slitta eða snjókoma á norðausturlandi og austurlandi í kvöld og nótt. Samfelld. Og það náttúrulega engin á vetradekkjum lengur. Nú þið að vera duglega að láta ferðamennin að vita Do not go on fjallvegur tomorrow, please No, not a good idea Eitthvað svona Norðan 13 til 23 metrar á morgun hvassast í vindstrengjum á suður helmingi landsins snjókoma eða slita norðan og austan til á landinu morguninn en síðan talsverð rigning á láglendi og slita eða snjókoma til fjalla. Úrkomu minna sunnan heiða hiti 1 til 9 stig kaldast í innsveitum fyrir norðan. Mér bara kalt að lesa þetta. Þannig að þó að veðri sé ekki frábort núna þá þetta pínlítið lognið undir storminum. Það engin staður á landinu að vinna með tveggjastafa tölu, hitatölu og ef við færum okkur yfir á morgundaginn, þriðjudagur í hádeginu þá bara rigning á öllu landinu nema þar sem að snjókoma. En samkvæmt kortinu það bara hérna á miðhálendinu annars þetta bara rigning, hopp í polla og þannig stuð. Á miðvikudaginn virðist vera smá pása á leiðindunum á Suðurlandi. Tveggja stafa tölur og það sést til sólar meiri segja. En engin pása á Norðurlandi. Þar bara grenjandi rigning, fjórar gráður í plús og stöði svona minna. Og það heldur bara áfram á fimmtudag í hádeginu. Aðeins skárra, það bara fínt í Vestmannaeyjum. Nei, það bara brjála rok. Á fimmtudaginn en annars rigning og rok á Norðurlandi og Austurlandi. Föstudagur Já, nú á ég bara hætt að fara í þetta ferðalag með bendilinn. Laugardagur Já, það aðeins bjartar yfir landinu en hitatölur ekki upp á marga fiska. Sko, það kom inn 7. júni á laugardaginn, það ekki. Þá finnst mér nú að eigi að vera tveggjast af að tölur í bóði. Þar að vísu á Suðurlandi, ég skal viðkynna það, kirkjubæði, klaustur og alveg út á höfn. En annars þetta bara einhverjar 3-6 gráður, sko. Það menn sig mínus á miðhálendinu. Og svo náttúrulega boðið upp á viðvaranir. Á morgun, þetta hefst í nótt og það gul veður viðvörun á mest öllu landinu nema á Norðurlandi eistra, Austfjörðum og Suðausturlandi. Þar hún appelsínugul og það bara hættulegt að vera ferðast á svoleiðis tímum, sérstaklega þegar þú ert á kannski einhverjum bílalegu bíl og með sumadekkin undir eins og maður ávist að vera komin á. Ég held að löggan sé ekki mikið að sekta vetradekkja keirendur í dag. Annars segir við ekki hugmyndu það. En farðið varlega, þá sérstaklega á norður, austur og suðausturlandi. Þar eru bóðið upp á appilsínu gula viðvörun frá og með nóttinni. En látum þetta veður bara vera. Hættum að pæli því í bíli og einbeindum okkur að tónlist. Hér Hannes ásamt Waterbaby, frábært lag sem heitir Stockholm Swing.
I'll be honest, I'll be honest for you, yeah, yeah, yeah. And if we're talking, I'm gonna tell you the truth, yeah. You and me made a lover of an enemy. Yeah. No, 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 no. So,
day. We're gonna make a memory. Cause you've been on the west side, showing them your best side. You've been wearing new jeans and shoes, while I've been living less life. Sleepless, get no rest nights, thinking about us and how I do. Me, made a lover of an enemy. Yeah, yeah. So, comes vie. We're gonna make a memory.
Okay. Do you remember when she liked you? Remember how she almost fooled me too? You could do better, I mean honestly. This is your city, it's your Stockholm's view.
Light rain, is a vein, diamonds on my face. I don't wanna say I'm not okay. Say you wanna go, I wanna stay. Baby, it's okay. Yeah, I'm okay by myself.
You and me made a lover of an enemy. Yeah. We're gonna make a memory.
Fjölnota hanskan og vertu með fyrir umhverfið. Orkan. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. granitsteinar.is
Taktu upplýsta ákvörðunum lífeyrissparnaðin þinn. Berðu saman kostnað og langtímaávöxtun, ekki bara láta segja þér í símann að eitthvað sé gott. Velkomin í lífeyrissparnað án sölu eða upphafskostnaðar. Velkomin í almenna lífeyrissjóðin.
Lói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trompi. Piparfylltir trompitar. Ómótstæðilegi lakkrisbitar með piparfyllingu, hjúpaðir súkkulaði. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Lói Sirius.
Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi. Garmin.is
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna í hjólaspretti.
Hjólasprettur.
Það mikilvægasta í lífinu fólkið okkar. Þegar áhyggjurnar hverfa, fær samveran meira vægi. Lífið til þess að njóta þess. Sjóvá. Tryggjum fleiri gæðastundir.
Við keyrum sófann upp að dyrum. Frí heimkærsla á höfuðborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Ylva.
Í götu kendri við lækin, neðan skólastrætis, Þar tek ég loka sprettin með brauð tilfinning í fæti. Taktu þátt á þinn hátt. Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka.
Afmælisverð á betri notuðum bílum. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Veldu spennandi grunnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og öflugu framhaldsnámi allan heim. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Rítax barnabílstólarnir. Öryggi, traust og þægindi.
Morgunverkin á Rás 2.
Morgunverkin
Cindy Lopa lag sem heitir Time After Time risa stjarna úr áttunni en leta eða bara duga hún var svona popstjarna og ferði sig síðan yfir í að syngja bara swing og jazz og eitthvað svo leið kom hingað til Íslands sem 80s stjarnan en ég held hún hafi bara boðið upp á alls konar swing og stöð eitthvað sem að hlustendur gerðu kannski ekki ráð fyrir einhverjir ætluðu kannski að vera fúlir en þetta voru vist bara svo ofsalega góðu tónleikar í hörpunni á sínum tíma að fólk var bara að þykja swingið og djassin alveg bara eins og það vildi einhver sagði mér að hún hefði hlaupið á stólbökunum í góðu stöði bara inn í sem sagt áhorfenda stúkunna og þá var hún orðin rúmlega, vel rúmlega 50 sko ef ekki meira, 60 ég ætla ekki að fara nánar út í það en hélt geggjaða tónleika hér í hörpu er mér sagt, ég var ekki þar en ég hef talað að fólk sem var ofsalega hrifið hér höfum við Manic Street Preachers A Design for Life Life was given us power. I wish I had a bottle
hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Þetta er hljómsveitin No Doubt sem að kendi sér pínlítið við ska fór síðan bara í venlega pop en þetta myndum við flokka bara sem reggae Underneath It All heiti lagið Ahaha segir þessi, það syngur þessi Þetta Jói Helga sjálfur nýtt lag frá honum heitir Stay eða nýlegt I'm on my way to make you feel better
easy when you play the fool. There is no exception to the rule.
Fremst í fjölbreyttri tónlist.
Morgunverkin
á Rás 2.
Og lag sem heitir Raining Over Fire. Aðeins að tónlistargeturinn dagsins. Ég ætla að gefa ykkur það að lagið kom út á síðustu öld og náði miklum vinsældum og ég ekki frá því að flestir þeir sem að hlusta núna þekki þetta lag og kannski að það hjálpi ykkur pínulítið en þessar skýringamyndir sem að var fyrsta vísbending á fjörsbókar síður ása 2 ég vissi ekki að þetta kæmi fram í textunum fyrir löngu síðar áratugum síðar ég held þetta væri bara bull en svo var vist ekki hér nýtt lag frá Unu Torfa og Seastone og þau eru par, þetta parapop við þurfum ekki neitt
Hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Harding og lag sem heitir Need Your Love. Yfir í splungu nýtt, þetta hún Julia Michaels. Lag sem heitir Try Your Luck.
Every time I bite my lip, you just lose your grip on reality. So you say, but you keep your distance. So you say, but you never lean in. I feel my neck, you break your sweat, and some holding patterns of energy. So you say, but you're being timid. So I say, I could be into it too, depending on you. Hey, hey, hey. So if you wanna talk, if you're left struck, if you want the gold. My plans are tentative. Hey, don't use your friend like a personal representative. Oh, but then again, if that's what it takes. My eyes on you, your body too. Assessing all the things you could offer me.
So you say if you got a minute. So I say I could be into it too, depending on you. Hey, hey, hey. So if you wanna talk, if you left struck, if you want the golden, gotta shoot the puck. Oh baby, you can come and try your luck. And if you wanna don't let it build up, I'll untie your tongue if your feelings get stuck. Oh baby, you can come and try your luck.
Að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Don't bring me down, 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 syngur hljómsveitin Electric Light Orchestra. Víkur þá sögunni til Brighton á Englandi, þar sem að listamaður Simon Etheridge málaði mynd og sett út í glugga á listagalleríinu sínu og það var allt vitlust, umferðar öngþveiti, það voru árekstrar fyrir utan og rúndurinn breyttist í Brighton. Það fór allir á götuna hans til að kíkja aðeins á málverkið hans. Af hverju, hvað mátti sjá á myndinni? Jú, Kylie Minogue í gull stuttbuxunum sínum þröngu sem að á útlenskur stundum kallað hot pants. Þetta, já, Bretarnir, Brightonarnir voru ofsalega hrifnar af þessu og áttu erut með að halda augum á veginum. Það var gullið sem að vantarlega blikkaði í augunum á þeim og það var öngþveiti, vesen og árekstrar vegna þess að það var mynd af konu í Golden Hot Pants. Vissulega huggulegu kona, það vantar ekki. En kannski óþarf að vera með alvöru vesen yfir þessu öllu saman. Það mánudagur þannig að við hendum okkur í Can't Get Blue Monday Out of My Head. Hér Kylie Minogue.
Thank you. Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist. Rás 2.
Þegar heimurinn lokast á mig, þá ferðast ég til fortíðar. Fer að kíkja í koffortinn og kassarík falla. Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var. Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band. Þetta eitthvað sem að verður aftur til.
Hafin í Móten. Afslættir af öllum sérpöntunum, gjafavöru og ljósum. Móten, Faxafinn í 10.
Eitt mesta úrvalandsins af barnabílstólum. Fífa, Faxafinn í 8. Allt fyrir börnin. Fífa.is
Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
Nú hefur til miðnættis til að bóka haustferðirnar á okkar besta verði. 48 áfangastaðir frá 24.900 krónum báðar leiðir. Æslandir.
Plokkfiskurinn okkar er einfaldlega bestur. Fiskbúðin Hafberg, Gnóðavegi 44.
Í þáttunum My Way morðin reynum við að finna mögulegar orsakir þess að allavega 12 menn voru myrtir á Filippseyjum þegar þeir sungu lagið My Way í karaoke.
Þetta svakalegur texti, sko.
Hlustaðu á Mæveimorðin í spilara rúf eða á hlaðvarpsveitum.
Háskólinn í Reykjavík býður upp á viðbótarnám við stúdentspróf sem opnar dyrnar að draumanáminu sagtum fyrir 15. júní og skapaðu framtíðina í háskólagrunni HR. Við óskum sjómanum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn Sveitarfélagi Stykkishólmur, Skakkfyrringabúð, meitil GT tækni og síldarvinnslan. Sumarblóm, sumarblóm í úrvali, gróðrastöði mörk. Við óskum sjómanum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, sveitarfélagið Ölfus.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Athafnamaðurinn Björgólfur Thor Björgólfsson hafnar því að hafa látið njósna fólk líkt og kom fram í kveik í lok apríl. Í tilkynningu frá Björgólfi segist hann fyrst hafa séð upptökur fyrirtækisins PPP sem sýndar voru í þættinum þegar þátturinn var sýndur. PPP hafi boðið fram þjónustu sína að fyrra bræði og sett fram sem löglega. Það hafi svo komið honum í opnaskjöldu hve langt starfsmenn PPP hafi gengið í upplýsingaöfluninni. Hann og hans starfsmenn hafi aldrei fengið upptökurnar afhendar. Björgólfur segist fordæma vinnubrögð PPP og segist aldrei hefðu samþykkt þau. Gular viðvaranir verða í gildi vegna norðan hríðar víðast hvar landið í næsta sólarhringin og appelsínu gular á austurluta landsins í nótt og fram á morgundag. Óli Þór Árnason, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir vert að bíða með að leggja í ferðalög milli landsluta og tryggja lausamunni.
Ekki svona versta veðrið einmitt í þá í nótt og í fyrramálið. Það mjög hvasst á suðausturlandi frá því seinnipart nætur og fram á seinnipartin á morgun og þó fer að draga úr vindi þannig að það appelsínugul viðvörun þar frá því seint í nótt og þangað til 5 á morgun og síðan tekur gul viðvörun þá fram eftir kvöldi þar þannig að eins og svona seint annað kvöld aðra nótt þá dregur hratt úr öllu og en það verður samt áfram kalt þannig og fremur leiðileg úrkoma fyrir norðan þannig að það viðbúið að verði áfram þá svona vetraleg úrkoma allavegna á fjallvegum og líklega ofan svona 200-300 metra hæði við sjó.
Sagði Óli Þór Árnason. Úkraínskir og rússneskir embættismenn hittast í tyrknesku borgin Istanbul núna klukkan 10 að íslenskum tíma til að skiptast á hugmyndum að leiðum til að ljúka 30 ára gömlu innrásarstríðinu.
Vladimír Medinský, náinn ráðgjafi Vladimírs Pútíns, fer sem fyrr fyrir rússnesku sendinefndinni. Varnarmálaráðherrann Rústem Úmerov leiðir þá ukrainsku og ráðgjafar frá Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi verða skammt undan til halds og trausts. Rússnesk yfirvöld segist ætla að leggja fram minnisblað með friðarskilmálum sínum. Búist er við tilkalli mikla eftirgjöf lands, samdrátt á herabla Úkraínu og kröfu bann við inngöngu landsins í Atlantshafsbandalagið. Úkraínumenn og bandalagsríki þeirra hafa ætíð þvertekið fyrir slíkar kröfur. Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti ítrekkaði skilmála Úkraínumanna algjört og skilyrðislaust vopnahlé, frelsun fanga og þeirra barna sem rússar hafa numið brott frá Úkraínu. Hann segir fund þeirra Pútins Rússlandsforseta lykilina laust mála. Stjórnvöld í Kreml segja fund forsetana útilokaðan fyrir samninganefndir hafa komist að einhverri niðurstöðu.
Markus Þóraldsson sagði frá. En frétti verða næst sagðir í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Blesi leik, spilaði sneiki og sítrónu svalin Ég á bóla kafi Með reikninga og börn, franska bóla, bít og kött Andlið þið alveg kramið En þetta var eitthvað svo easy þá Skóla jókur, trísi, fiski, dóttur Emmett Brown Þú mátt skjöldu mig tilbaka því að mig langar að sanna Fyrir sjálfum mér að slumar ég var miklu hlýr og betra þarna yeah. En mér líður vel, nostalgían hún nóg Þar enga tíma vel, stelpa mínu drepin heit Minn á virka hver, allt og fly, allt og sæt Maður jarðaber yeah. En ég sleppi mér Þegar sólin hækka fríð flýgur hausinn mér Fæ mig bláan óból stróp í skólan Lustandi á skítamóral Tekur aldrei nætti spennið út um mér Marita
Hólm og Júli Heiðar líðu vel hérna. Mér líðu vel hérna, en svo maður kvartir nú aðeins á mánudegi. Er það ekki löglegt á mánudegi? Ég í vesinni, miklu vesinni, með svo illt í löppunum. Og ég á bara mjög erfitt með gangi yfir höfuð. Það það slæmt að flestallir sem ég mæti hér á göngunum spyrja, nei, hvað kom fyrir þig? Ég eitthvað svona, neð, ekki. Þannig að ég get vallanlapað. Og nú ég ekki mjög kvart sár maður, en mér staldilega þetta komi fram því að ég áhuli skilið, veist, smá vorkun eða ekki. En ástæðan fyrir þessu vesinni mínum ekki að ég fótbraut mig eða tóknaði eða hvað það Ég bara með harsperur, gífurlegar harsperur að ég get ekki lappað. Og þegar allir að spyrja mig, hvað kom fyrir því? Ekki, ég get ekki fara að segja, best að segja það bara í beinni úsendi í útarfyrir, látið ekki svona. En ég þurft að koma svo frá mér, viljið mjög betur. Bullandi mánudagur í mannum. Jæja, hér höfum við 200.000 naglbýta. Og þetta bara hjartagull, þetta algjört hjartagull.
Ljós læðist að þér Leggst á líkama þinn Stjörnur segja þér Sögur þúsund ára Og þú sefur hér Ljós læðist af þér Leggst á líkama þinn Stjörnur segja þér Sögur þúsund ára og þú sefur hér